Kā COVID-19 pandēmija mainījusi bēgļu plūsmas uz Eiropu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelene no Latvijas radio.
Pašlaik jau šķiet, ka reti kurš vairs atceras, kādas problēmas nodarbināja eiropiešu prātus pirms COVID-19 krīzes sākuma. Tomēr vēl tikai pirms dažiem mēnešiem visa Eiropa ar satraukumu vēroja ainas pie Grieķijas un Turcijas robežas, kur Turcijas varas iestāžu mudināts bēgļu kolonas devās Eiropas Savienības robežas virzienā. Pandēmija un pašā Turcijā ieviestie stingrie pārvietošanās ierobežojumi marta beigās un aprīlī samulzušo konfliktu atvēsināja. Tomēr eksperti brīdina, ka nav panākts arī nekāds risinājums, un bēgļu problēma ir bumba ar laika degli.
Cik pašlaik pie Grieķijas robežas uzturas cilvēki?
Kopumā pašlaik Turcijā uzturas vairāk nekā 3,7 miljonu bēgļu, galvenokārt no kara plosītās Sīrijas. Nu un daudz no tiem labprāt vēlētos nokļūt Eiropas Savienībā. Kāda ir tieši pašlaik situācija pie robežas, drošu ziņu nav, jo sākoties pandēmijai Turcija ļoti labi saprata, ka šī stihiskā bēgļu nometne, kāda izveidojās pie Grieķijas robežas, ir ļoti labs perēklis vīrusu attīstībai. Tādēļ bēgļi tika pārvietot uz citām vietām Turcijas iekšzemē, un viņiem tik nozīmēta karantīna. Kas ir noticis pēc tam? Cik daudz no šiem cilvēkiem ir atgriezušies apgabalos pie Turcijas un Grieķijas robežas? Kur viņi ir nonākuši pēc karantīnas, tāda īstu droša ziņa nav.
Ko saka eksperti? Kādas ir prognozes? Kas ar šiem cilvēkiem notiks tālāk?
Ekspertos ir diezgan liels bažas par to, ka Turcijas un Eiropas Savienības konflikts par to, vai Eiropa pienācīgi palīdz Turcijai Sīrijas kara bēgļu izmitināšanā un dod to, ko kādreiz kaimiņu valstī solījusi, pēc būtības nav atrisināts. Tas nozīmē, ka Turcija, atslāpstot pandēmijai, jebkurā mirklī var censties izspēlēt bēgļu kārti no jauna. Maija sākumā Vācijas izdevumā Die Welt parādījās raksts, kurā citēts šī mediju rīcībā nonācis Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex ziņojums. Tajā izteikts brīdinājums, ka jau visai drīz uz Grieķiju no Turcijas var doties jaunas bēgļu straumas. Šāda prognoze tiek pamatota ar to, ka Turcijas provincēs pamazām tiek atcelti stingrie pārvietošanās ierobežojumi. Arī Grieķijas varas iestādes jau aprīļa vidū izteikušas bažas, ka Turcijas piekrastē pulcējas migranti un bēgļi, kur pāri Egejas jūrai grib doties uz Grieķijas salām. Turcijas krastā esot vērojama aktivizēšanās, ziņoja Grieķijas pārstāvji.
Tātad, principā, pandēmijas beigas nozīmē to, ka Eiropai būs jārisina atkal šī te bēgļu problēma.
Tas ir visai ticams.